Pembacaan Alkitab yang pertama dari Perjanjian Lama akan dibacakan dan diambil dari Mazmur 62 ayat 6 sampai dengan 9 yang demikian bunyinya. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripada-Nyalah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepada-Nya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapan-Nya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah.
Berikut akan dibacakan pembacaan kedua dari Keluaran 17 ayat yang pertama sampai dengan keempat yang demikian bunyinya. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemalah mereka di Rafidim. Tetapi sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Demikian sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Jemaat, mari kita bangkit berdiri untuk menyambut Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Seturut Injil Matius pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-37 sampai dengan 42. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripada-Nya. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya.
Saudara, tersebutlah sebuah kisah, saudara, seorang yang tidak beragama datang menemui seorang guru dan kemudian berkata, tunjukkanlah kepadaku Allah yang bisa kusembah dan agama yang bisa kupercayai. Saudara, sang guru kemudian membawa orang itu, kita tahu bahwa ada warna-warni supermarket, tawaran agama dan Allah. Maka dibawanya ke satu tempat ibadat yang terdapat banyak sekali representatif dari dewa, dewi, ilah dan Allah yang dipuja dalam dunia ini. Di depan sebuah patung, sang guru berhenti dan berkata kepada orang itu, "Lihat, ini adalah Dewa Bagda. Dewa ini dipuja sebagai Allah yang berjanji akan mengakhiri semua penderitaan di muka bumi." Wow, saudara-saudara, Allah yang mengakhiri semua penderitaan di muka bumi. Siapa yang tidak tertarik? "Apakah engkau mau menyembah dan mempercayainya?" kata sang guru. Orang ini berpikir dan akhirnya menggelengkan kepalanya dan meminta untuk menunjukkan Allah yang lain. Berjalan sang guru kemudian berhenti kembali di sebuah representatif patung dewa dan berkata, "Coba lihat betapa cantiknya dewi patung ini. Ini adalah Dewi Jopah. Dewi yang dipuja sebagai Allah yang mengajarkan kepada manusia untuk luput dari semua penderitaan. Allah yang meluputkan kita dari penderitaan." Siapa yang tidak tertarik? Berapa banyak kita mengejar ibadah-ibadah untuk membawa kita bebas dari penderitaan, luput dari penderitaan. Apakah engkau mau untuk mengikuti dan mempercayainya? Orang ini sekali lagi tertunduk, berpikir dan merenung, dan sekali lagi menggelengkan kepala dan meminta sang guru untuk memperkenalkan kepadanya Allah yang lain lagi. Akhirnya, saudara, mereka berhenti pada sebuah salib yang berukuran setinggi manusia. Orang ini berhenti dan memperhatikan salib itu dengan sungguh rasa ingin tahu, siapakah Allah ini yang membiarkan dirinya disalibkan dalam kesengsaraan dan penderitaan. Sang guru pun kemudian menjawab, "Inilah Yesus Kristus, Allah orang Kristen," jawab sang guru itu. Orang ini sekali lagi memandang salib itu dengan penuh belas kasihan. Dan akhirnya dia meminta sang guru untuk memberitahukan kepada dirinya cara-cara untuk menjadi orang Kristen. Dan sang guru sangat heran dan terkejut dengan keputusan orang itu. "Bagaimana engkau ini? Mengapa engkau memilih Allah orang Kristen ini? Saya telah menunjukkan dua dewa yang dipuja sebagai Allah yang sanggup meluputkan manusia atau mengakhiri semua penderitaan dalam hidup manusia dan yang dapat meluputkan manusia dari penderitaan. Tetapi engkau menolaknya. Sedangkan Yesus Kristus tidak menjanjikan semuanya itu dan berkata, kalau engkau mengikut aku, engkau harus memikul salibmu. Dan salib adalah lambang penderitaan itu." Dengan tenang orang ini menjawab, "Dewa yang menjanjikan bisa mengakhiri penderitaan manusia adalah opium," katanya, "agama opium, candu yang membuai manusia dalam nikmat khayalan yang tidak realistis dan bodoh. Penderitaan di atas bumi ini tidak bisa dilenyapkan. Janji bahwa tidak akan ada penderitaan adalah omong kosong. Sementara Dewi yang mengajarkan cara-cara untuk melarikan diri dari penderitaan hanya akan membuat manusia menjadi penakut. Orang tidak bisa lari dari penderitaan sebab ia tidak akan pernah luput dari penderitaan. Penderitaan satu diatasi akan datang penderitaan yang lainnya. Sebaliknya," kata orang ini, "Allah orang Kristen yang pernah menderita akan membuat manusia untuk mengerti arti penderitaan dan karena itu akan membuat orang sanggup untuk memikulnya. Begitu misteri penderitaan dipahami, manusia akan memperoleh sukacita dan damai. Itulah sebabnya saya memilih Allah orang Kristen. Itu sebuah cerita, saudara. Tapi saya rasa bahwa sebagaimana yang diaminkan oleh Sang Guru, engkau telah membicarakan kebenaran dan silakan bergabung dengan agama yang mempercayai Allah yang demikian ini. Ini bukan cerita yang berlebihan, saya rasa. Agama Kristen yang benar, saudara, yang benar-benar Kristen, memang selalu bisa memaknai penderitaan. Itulah keistimewaan kita sebagai orang Kristen. Sebagaimana Allah di kayu salib menanggung penderitaan, orang-orang Kristen bukanlah orang-orang yang dibebaskan dari penderitaan, yang tidak lagi menjumpai penderitaan dalam kehidupannya, kesusahan, tantangan, dan masalah, atau terhindar daripada semuanya. Kita sama seperti manusia lainnya di muka bumi ini, terus bergumul dengan masalah, tantangan, ujian, pencobaan adalah bagian dalam kehidupan kita ini. Tetapi sebagai orang-orang Kristen, kita dapat memaknai penderitaan dalam kehidupan kita ini. Saudara, manusia, saya rasa semua kita selalu ingin hidup senang, kita semua ingin bahagia, kita semua ingin sejahtera, kita ingin semua masalah cepat dan mudah, kalau bisa instan. Bukankah itu keinginan kita manusia? Dan sebaliknya, saya rasa tidak ada manusia yang ingin hidupnya penuh dengan masalah, apalagi penderitaan, air mata. Tapi mari kita akui, sayang seribu kali sayang, keinginan ini tidak selalu dapat terpenuhi. Suka atau tidak suka, kesimpulannya tetap sama. Hidup manusia di dunia kadangkala diwarnai dengan masalah. Tidak usah jauh, rumah tangga saja yang hanya terdiri suami, istri, anak-anak, tidak luput dari persoalan dan masalah. Masalah adalah bagian dalam kehidupan ini. Penderitaan. Tanpa kecuali siapapun kita. Saya ingin jadi presiden. Saya pikir jadi presiden tidak ada masalah. Tanya pada Obama, saudara-saudara. Makin banyak masalah. Ada yang pikir, kalau saya menikah mungkin tidak ada masalah. Coba tanya kepada semua yang sudah menikah. Apakah masalah menjadi lebih mudah? Hidup penuh dengan persoalan dan masalah dalam kehidupan ini. Dan kekristenan, mari kita garis bawahi, meskipun sekarang ada banyak corak-corak kekristenan baru yang instan, yang membuat kita kalau perlu tidak ada masalah dan dalam doa kemudian ada hujan emas, kebergelantungan dalam hidup kita ini, segala hal yang luar biasa yang membuat hidup ini tidak ada persoalan dan masalah. Tetapi kekristenan yang benar tidak meniadakan kenyataan hidup yang demikian ini. Dan dengan indah, Annie Johnson Flynn menulis dalam sebuah syair berjudul God Didn't Promise. Allah tidak pernah menjanjikan bahwa langit, skies ever blue, selalu biru. Jalan selalu bertaburan bunga di sepanjang hidup kita ini. Allah tidak pernah menjanjikan matahari tanpa hujan. Joy without pain. Sukacita yang tanpa duka cita. Damai sejahtera juga tanpa penderitaan. Tetapi apa yang Allah janjikan? Kekuatan di setiap hari. Istirahat di waktu lelah, terang di sepanjang jalan kita, anugerah dalam setiap pencobaan, help from above, pertolongan dari atas, simpati yang terus-menerus dari kasih Allah yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Begitu syair indah ditulis oleh Annie Johnson Flynn. Maka mari kita garis bawahi tema kita hari ini. Yang menjadi persoalan bukan mengapa, Mengapa? Karena itu yang sering kali terjadi menjadi pertanyaan. Mengapa saya punya istri demikian? Mengapa anak saya demikian? Mengapa? Mengapa? Dan seterusnya, saudara-saudara. Dan menjadi keluh kesah, menjadi omelan, menjadi kerutu dalam kehidupan kita. Dan kita menjadi jalan pintas, ada yang bercerai, ada yang seterusnya dalam kehidupan. Karena kita terus bertanya, mengapa demikian? Tetapi hari ini kita diajar pada waktu bangsa Israel juga, mengapa engkau membawa kami ke tempat ini? Lalu yang keluar hanya omelan, kerutu. Dan bahkan mereka melempari batu Musa itu. Tetapi Musa menunjukkan jalan kekristenan. Dia tidak bertanya mengapa. Dia bertelut di hadapan Tuhan. Dan dia bertanya, bagaimana aku menghadapi hal ini? Dan lihat perbedaannya antara umat Allah yang marah bersungut-sungut itu dan menyesali dan hanya kemudian mengambil jalan pintas. Tetapi lutut yang berdoa daripada Musa berkata, bagaimana Tuhan, bagaimana penderitaan ini harus kutanggung dan kuhadapi. Dan itulah jalan kekristenan. Dalam telut doa seperti itulah kemudian kita melihat pertolongan dari atas. Tuhan menunjukkan jalan keluar. Tunjukkanlah tongkatmu dan seterusnya. Dan kita melihat tidak ada jalan yang tertutup. Tuhan membukakan jalan. Dalam kesulitan yang mencekam, baik Daud dalam bacaan kita, baik Musa dalam bacaan kita, dan semua teladan saleh buat orang-orang yang sungguh-sungguh menjadi orang Kristen, bukan bertanya mengapa ada penderitaan dalam kehidupan ini. Mengapa keluarga saya demikian? Tetapi orang bertelut di hadapan Tuhan dan bertanya, bagaimana kita dapat mengatasi dan menyelesaikan persoalan dalam kehidupan ini? Dalam kekristenan, hidup adalah memecahkan masalah. Meskipun itu tidak pernah kita harapkan dalam kehidupan ini. Untuk menemukan segala sesuatu yang belum kita ketahui menjadi misteri penderitaan dalam hidup kita ini. Memang salah satu sisi kehidupan adalah kita bersuka cita menyaksikan semua yang kita harapkan dikabulkan oleh Tuhan. Ya, itu doa yang dikabulkan sepertinya kita definisikan. Semua yang saya harapkan itu diberikan kepada Tuhan. Baru kita berpikir doa saya dikabulkan. Kalau permintaan harapan kita tidak terjadi dalam hidup kita, sepertinya kita berpikir bahwa doa kita tidak dikabulkan. Tetapi kenyataan dalam hidup menunjukkan hal yang lain, saudara. Tidak pernah selalu harapan menjadi kenyataan dalam hidup kita ini. Lebih sering kita harus berhadapan dengan sesuatu yang tidak kita harapkan dalam hidup ini. Tetapi tiba-tiba terjadi dalam kehidupan. Menjadi suatu tantangan, menjadi suatu perjuangan, menjadi suatu penderitaan yang mungkin bahkan ganas dalam hidup kita ini. Tetapi melalui semuanya itu Tuhan menyaksikan penderitaan menjadi bermakna dalam kehidupan orang-orang Kristen. Karena melalui semuanya itu firman Tuhan katakan kita dapat dimurnikan menjadi seperti emas pada waktu emas dilebur dengan api dan keluar menjadi murni sedemikian rupa. Dan kita dapat tampil seperti perak emas yang murni. Kesusahan bersama dengan Tuhan membawa manusia memiliki kekuatan yang luar biasa. Tenaga yang tidak kunjung habis. Alkitab menyebutnya sebagai tahan uji. Tahan uji dalam kehidupan ini. Kemalangan yang tidak pernah kita harapkan dapat dipakai Allah sebagai proses yang mendatangkan kebaikan dalam hidup kita ini. Membuat kita makin bergantung dengan Allah. Membuat kita makin berakar dalam oleh Allah. Bertumbuh di dalam Tuhan dan berbuah bahkan di tengah-tengah persoalan dan pergumulan. Maka seorang menulis puisi demikian, saudara. Mengenai doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Aku meminta kekuatan kepada Allah. Tetapi Allah memberiku kesulitan agar aku menjadi kuat. Aku meminta hikmat kepada Allah. Tetapi Allah justru memberikan masalah untuk dipecahkan supaya aku menjadi manusia berhikmat. Aku meminta kemakmuran, tetapi Allah memberiku otak dan kegigihan untuk bekerja. Aku meminta keberanian, tetapi Allah memberiku bahaya untuk diatasi. Aku meminta kasih, Allah memberikan orang-orang bermasalah di sekitarku. Aku meminta kemurahan, Allah memberiku hanya kesempatan. Aku tidak menerima semua yang kuinginkan dan harapkan, tetapi sesungguhnya aku menerima segala sesuatu yang kuperlukan. Doaku sesungguhnya telah terjawab. Dan sekali lagi, yang menjadi pertanyaan bagi umat Kristiani bukanlah mengapa? Mengapa saya menderita? Mengapa demikian dan demikian? Tetapi seluruh ajaran Alkitab mengajarkan kepada kita bagaimana sikap kita dalam menghadapi penderitaan itu. Hidup dapat berarti suatu tantangan. Suatu tantangan yang harus dihadapi. Perjuangan yang harus dimenangkan. Kesusahan yang harus diatasi. Rahasia yang harus digali dan digumuli. Tugas yang harus kita laksanakan. Persoalan yang harus kita pecahkan. Kesulitan yang harus kita kalahkan. Kekecewaan yang terkadang harus kita taati. Itulah jalan kekristenan. Maka saya berdoa, kiranya kita semua siap menjadi orang Kristen. Selamat menjalani kehidupan yang demikian ini. Amin.